Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Harvoinpa on tiedemiesten tekemästä kirjasta niin paljon kohistu jo etukäteen kuin Pekka Himasen raportista. Nyt on tämä kestävän kasvun malli ilmestynyt. Siitä keskustelemme heti kohta. Noita vainot levisivät Suomessa 1600-luvulla. Mutta vieläkin joka seitsemäs suomalainen uskoo noituuteen. Ja maailmanlaajuisesti noita vainot vaativat tuhansia ihmishenkiä vuosittain. Noita vainoista lisää puolen tunnin kuluttua. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, Heikki Hiilamo.
Kiitos.
Sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Ja tervetuloa Olli Tammilehto.
Kiitos.
Vapaa tutkija, tietokirjailija, ekofilosofi. Me olemme yhdessä kokoontuneet sanan ääreen, että tämä on eräänlainen lukupiiri. Me olemme kaikki suorittaneet kuuluisan Himasen raportin, eli Pekka Himasen ja Manuel Castellsin toissapäivänä julkistetun kirjan Kestävän kasvun malli. Sinä olet, Heikki Hiilamo, jo arvioinut tätä kirjaa. Sinä olet jo paikan päällä sen juhlevassa julkaisutilaisuudessa torstaina, ja sinun arvioisi oli, että ei se mikään tutkimus ole, vaan pamfletti.
Kyllä, tämä oli oma arvioni, että minut pyydettiin sinne valtioneuvoston kanslian toimesta arvioimaan sitä, ja kun kutsu osoitettiin yliopiston palveluksessa olevalle henkilölle, ja ottaen huomioon sen, että tässä on ollut kolme tärkeää kotimaista tutkimusrahoittajaa, muun muassa Suomen Akatemia, ja tämä on esitelty itsenäisen tutkimusryhmän akateemisena tutkimuksena, niin lähdin sillä näkökulmalla tätä arvioimaan ja päädyin toteamaan, että mielestäni se on kyllä enemmän pamfletti kuin tutkimus, mutta pamflettikin voi herättää kiinnostavaa keskustelua. Ja itsekin olen kirjoittanut pamfletteja, että en millään tavalla väheksyvä, mutta ikään kuin konteksti oli tässä kyllä se, millä se tarjoiltiin, oli mielestäni väärä.
Että no, sovitaan näin. Näin voi olla, mutta ei juututa siihen, kun tämäkään ei ole mikään väitöstilaisuus eikä tieteellinen kollokvio. Olkoon pamfletti. Minä kansalaisenhan olen tästä kiinnostunut keskustelun alustuksena tai ohjelman luonnoksena tai hieman itse taisi sanoa, että tämä on ikään kuin syöttökeskustelulla tai jotain tämmöistä. Ajattelin, että kun sen on pääministeri tilannut politiikan hahmottelun tueksi, niin sellaisena sitä sopii tarkastella, että minkälaisen politiikkaan se Suomea ohjaisi, jos sen mukaan toimittaisi. Vai tekeekö tämä tieteellinen heppoisuus tästä kestävän mallin, kasvun mallista tässä suhteessa kelvottoman? Ei pitäisi ehkä kysyä, koska minulle tulee tämän radiolähetyksen kanssa ongelmia, josta molemmat sanotte, että ei maksa haastaa, että ei tästä keskusteluveritteeksikään ole. Onhan siitä, eikö ole ollut tämmöistä?
No kyllähän sitä on siinä mielessä keskusteluviritteeksi, että tämä sisältää mielettömiä ristiriitoja ja just niiden ruotiminen kyllä varmaan jostaa keskusteluun, että tämä arvokkuus, ihminen arvokkuus niin kuin tämmöisenä päämääränä, sen on tietenkin hienoa, että joku esittää, että kaikkien ihmisten arvokkuutta pitää kunnioittaa, mutta tämä on tietenkin äärimmäisen vanha asia, että niin kuin Himani itsekin sanoi, niin suurissa uskonnoissa on tällaisia oppeja ollut tuhansia vuosia, mutta toisaalta just tämä tämmöinen tavoite niin kuin kunnioittaa kaikkien ihmisten arvokkuutta, sehän on yleisesti johtanut kapinaan ja kapinaliikkeisiin ja yhteiskuntakritiikkiin, mutta nyt Himasellahan ei mitään yhteiskuntakritiikkiä ole, vaan hän niin ajattelee, että jotenkin tätä nykyistä todellisuutta täytyy pitää yllä ja että kaikki tämä, mitä hän sanoi, niin on vain sitä, että nykyinen systeemi pysyy suunnilleen samanlaisena, lisätään vähän tietoteknologiaa, niin hyvät tulee, että tässä on kyllä aivan valtava ristiriita.
Mutta sinä olet, Olli Tammilehto, sinä olet itsekin tehnyt tämmöistä kokonaisvaltaista maailmantarkastelua, kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Maailmantilan kootut selitykset. Sen ilmestymisestä on kyllä jo 15 vuotta suunnilleen muistaakseni, ja voi olla, että et nyt enää allekirjoita kaikkea sitä, mitä tuolloin ajattelin, että sitä en tehnyt. Kovin erilainen näkökulma sinulla oli kuin esimerkiksi nyt Pekka Himasella.
Niin minulla oli ennen kaikkea niin kuin ekologinen näkökulma ja näkökulma siitä, että miten niin kuin tavallaan syntyy valtavasti haittaa tästä ikään kuin hyötyä näistä tuottavasta taloudellisesta toiminnasta. Ja siinä mielessä minä kyseenalaistin hyvin ja edelleen kyseenalaistan tämän taloudellisen toiminnan järkevyyttä. Ja Himanenhan ihan muutamalla rivillä viittaa siihen, että tietoteknologiasta saattaisi syntyä jotain haittaa, mutta todellisuudessa siis tämä tietoteknologia on yksi keskeisiä ympäristöongelmien aiheuttavia maailmanlaajuisesti, kun maailmassa on jo miljardi tietokonetta ja niitä valmistuu miljoona niin kuin päivässä, siis monet kaivokset toimii nimenomaan tietokoneita varten ja ihmiset kärsii ja ihmisten arvokkuutta ei kunnioiteta edes sen verran, että ne sais olla terveinä ja pysyä hengissä. Et tietoteknologia teollisuuden raaka-aineen louhinta tappaa ympäri maailmaa jatkuvasti ihmisiä.
Sanoisiko niin, että Himanen, siis en nyt aina toista, että Himanen ja kumppanit, tämä ei ole yksin Pekka Himasen tekemä, mutta suokaa anteeksi, jos käytän vain hänen nimeä. Että Himasellahan on siis luja usko siihen, että moderni teknologia vie ihmiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta. Ja ne tietokoneet siinä ovat se ratkaiseva tekijä. Sinun käsityksesi maailman tilasta ja tulevaisuudesta oli synkempi, Olli Tammille.
Niin, kyllä mehän ollaan siis on todella vakavassa ekologisessa kriisissä, että siis siitä selviytyminen on niin kuin hiuskarvan varassa ja keskeinen asia siinä selviytymisessä on se, että luotaan taloudellisesta kasvusta ja supistetaan tätä taloutta, eikä suinkaan kasvateta, että siis todella paljon ilmastotutkijoita ja saastumisen ja lajien monimuotoisuuden tutkijoita on siis aivan täydellisen huolissaan tilanteesta ja on tutkijoita, jotka on lopettaneet tutkimuksen ja ryhtyneet aktivistiksi, menneet barrikaadille, koska tuntuu, että muuten heidän lapsilla ja lapsenlapsilla ei ole mitään tulevaisuutta, että meillä on tämä ihan mielettömän vakavassa ekologisessa kriisissä ja tämmöinen puhe siitä, että me eri tavalla ihmeellisellä tietoteknologisella tempulla ylläpitetään tämä kasvua, niin se on aivan mielettömän vaarallista tässä tilanteessa.
Mutta Himanenkin kumminkin sanoi, ja tämä on ihan tarkka sitaatti, että pelkkä vanha täsmentämätön talouskasvu ei kuitenkaan riitä päämääräksi siitä yksinkertaisesta syystä, että siitä on tullut ekologisesti mahdotonta. Olettehan te tästä yhtä mieltä?
Joo, hän sanoi tämän, mutta sen kanssa hän sanoi monia asioita, jotka on täysin ristiriidassa. Että hän niin kuin puhuu, käyttää juuri samaa fraseologiaa, samaa kieltä, joka on keskeistä nykyisessä poliittisessa puheessa, jossa miettää, miten niin kuin Suomi voittaa tässä taloudellisessa kilpailussa ja miten niin kuin saadaan yhä enemmän tietokoneita joka kolkkaan ja ajatellaan, että no kuka nyt käyttäisi, siellä on semmoinen kohta, että kuka nyt käyttäisi läppäreitä, kun on nämä älypuhelimet ja siis että lisää laitteita joka nurkkaan. Ja sitten esimerkiksi ihmetellään sitä, että kun Keski-Euroopassa sairaalat ei käytä langatonta verkkoa, mutta Keski-Euroopassa tulisi, kun Suomessa on laaja keskustelu tämmöisen mikroaaltosäteilyn vaikutuksesta ja lukemattomia lääkäreitä, jotka on sitä mieltä, että se on erittäin vaarallista ja sairaaloissa ei ainakaan pitäisi olla mikroaaltosäteilyä ja siis tällaista verkkoa, mutta aivan niin kuin he eläisivät jossain toisessa maailmassa, jossa ekologia on vain semmoinen marginaali asia, vaikka se on keskeinen asia, joka määrittää sen, että selvitäänkö me tästä ylipäänsä hengessä vai ei.
Niin, no sitä minäkään en oikein hyvin löydä, että mitä tästä Himasen visiossa seuraa tästä ekologisesta näkökulmasta. Mutta olisiko se muutenkin niin, että tässä kirjassa on menty, on kyllä ollut varmaan välttämätöntä mennä monille sellaisille alueille, joilla sen paremmin Himanen kuin Manuel Castells eivät ole kovin eteviä asiantuntijoita. Heikki Hiilamo, onko näin?
No tämmöinen vaikutelma itselleni tulee, että jos ajatellaan tätä kestävyyttä, niin sitä yleensä lähestytään niin kuin kolmesta näkökulmasta, että se on taloudellinen, sosiaalinen ja sitten ekologinen kestävyys.
Mutta niin tässäkin sanotaan tässä, lähestytään.
Kyllä, juuri näin tässä lähestytään ja tavallaan niin kuin oma näkemykseni on kyllä optimistisempi. Että uskon optimistisen kuin Olli
Tammilehdon. Kyllä, pessimistisempi kuin
ei, oli itse asiassa, olen oikeastaan aika lailla samaa mieltä ja minusta tavallaan tämä tilannekuvaus tässä kirjassa on ihan hyvä ja että lähtökohta on sympaattinen ja Himanen tunnistaa tällaisia asioita kuin ihmisen elämän merkityksellisyys ja mielekkyys, autonomia, monia tämmöisiä hyviä asioita. Ja tämä pamfletti tuo keskusteluun tärkeitä teemoja, mutta se tavallaan on, siinä mielessä puutteellinen, että sitten näitä ratkaisuja ei juurikaan esitetä. Että esimerkiksi tämä tietoteknologia, niin uskon, että se on tärkeä tekijä siinä, että miten kestävyys, taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys voidaan saavuttaa, mutta hän ei kuitenkaan sitten keskustele sitten niistä asioista, jotka todella, joissa voitaisiin tätä tietoteknologiaa käyttää ja tuoda ratkaisuja. Otan esille nyt vaikka kaksi asiaa. Yksi on tämmöinen aikapankkijärjestely, jossa ihmiset pystyy vapaaehtoisesti vaihtamaan palveluksia toistensa kanssa.
Verottajalta piilossa.
No joo, tämä on tavallaan todella traagista, että verottaja pyrkii niin tämän takia juuri tarvittaisiin yhteiskuntakritiikkiä näiden asioiden esille ottamista, että tavallaan tämmöiset järkevät ideat, joilla pystytään ihan oikeasti luomaan jotain kestävää tulevaisuutta, niin ne lyödään maahan. Toinen tämmöinen tärkeä asia on sitten tämmöinen jakamistalous, jossa tavallaan ei enää kiinnitetä huomiota siihen, että kuka omistaa jonkun tavaran, vaan että kuka sitä voi käyttää. Ja tätä yhden ja saman tavaran jakamista voidaan toteuttaa tietoverkkojen avulla. Oli kysymys sitten vaikka asunnoista tai pesukoneista tai autoista tai kameroista, jolloin tavallaan ei enää tarvitse valmistaa niin paljon hyödykkeitä, vaan käyttää niitä tehokkaammin. Että on havaittu esimerkiksi, että ihmisillä, joilla on vaikka imureita, niin ne käyttää niitä imureita todella vähän. Tai silitysrautoja käytetään myös erittäin vähän.
Ja näitä siis kotonahan keittiönimisen huoneen käyttöaste.
Kyllä näiden kulutustavaroiden käyttöaste on erittäin pieni. Ja tietoverkkojen avulla ja luomalla tämmöisiä verkostoja, niin pystytään tätä käyttöastetta nostamaan ja parantamaan hyvinvointia ilman, että kulutetaan enemmän. Itse asiassa voidaan vähentää kulutusta.
No, mutta jos puhutaan siitä, millainen kuva Himasella on maailmasta, Suomesta, ihmiskunnasta, ihmisestä. Sä olit sitä mieltä, että kyllähän sen suuren kuvan näkee aika oikein. Oletko samaa mieltä?
No, mun mielestä hän en näe sitä, kuinka vakavasti niin kuin tämä inhimillinen arvokkuus on uhanalainen, kuinka ihmisiä potkitaan päähän joka puolella ja mihinkä siis tämä moderni tietotalous oikein perustuu, millaisen hirveän rääkkäystä.
Ihan sivumennon oli Tammilehto. Niin. Lähetin sinulle sähköpostia ja sinullakin siis on tietokone kuitenkin.
No kyllä, mutta vanha.
Niin, että sä et ole kaikkia koneita särkeä.
Siinä tuli just, että tietoteknologiahan just mahdollistaa sen, että me ei tarvittaisi niin paljon uutta tavaraa. Ja just tämä hakkerietiikan, jota Himanen ainakin aikaisemmin niin kovasti kannatti, sen luoma Linux-käyttöjärjestelmä mahdollistaa sen, että voidaan käyttää vanhoja tietokoneita, voidaan käyttää sitä, mitä on, ei tarvitse tuottaa. Että on lukemattomia just näitä hakkereita, jotka kehittää tällaisia Linux-versioita, jotka toimii niin kuin 10-15 vuotta vanhoissa koneissa ihan hyvin. Eli just tämä ikään kuin tietoteknologinen vastakulttuuri, josta aikoinaan Himanen kirjoitti ihan hyvän kirjan, niin sehän just mahdollistaisi se, että ei tarvita tällaista nykyistä taloudellista kasvua ja että bruttokansantuote laskisi reippaasti, mikä olisi todella hyvä, mutta ne johtopäätökset ja se, miten hän kytkee nämä kaikki asiat käytännön politiikkaan, se on just päinvastainen, että pitää kiihdyttää taloudellista kasvua ja että on täysin niin kuin sitä hakkerietiikkaa ja tämä tietoteknologinen vastakulttuuri on nyt täysin marginaalisessa asemassa tällä hetkellä hän ajattelussa, kun se oli aikaisemmin keskellä.
Mutta täytyy nyt ryhtyä sinun opponentiksesi, eli pitämään Himasen puolia. Siis senhän Himanen kuitenkin toteaa, että pelkkä täsmentämätön talouskasvu ei enää riitä päämääräksi, että siitä on tullut ekologisesti mahdotonta. En sitten tiedä, kelpaisiko se päämääräksi, ellei tämä ekologiapuoli tökkisi.
Joo, mutta
tuossa
täytyy lisätä, että se ei ole pelkkä talouskasvu päämääränä, niin on todettu, että talouskasvu ei myöskään välttämättä näy onnellisuutena, eikä se myös välttämättä näy pidentyneenä elinikänä. Eli tämä keskustelu on hyvin tuttua. Puhutaan tämmöisestä ikään kuin banaanireaktiosta, että jos laitetaan maailman maita janalle, jossa on odotettavasti olla elinikä ja toisella sitten akselilla on BKT, niin tämä BKTn kasvun suhde elinjään odotteen kasvuun, niin jossakin kohtaa loppuu kokonaan. Ja ikään kuin semmoista asiat, kun esimerkiksi miten tasaisesti tulot on jaettu, vaikuttaa siihen, että miten pitkään ihmiset elää. Että kyllä se on jo pitkään tunnustettu, että BKT ei ole hyvä mittari, jos halutaan mitata hyvinvointia.
Mutta näin sanoo Himanenkin. joka kehittää tänne
kyllä oman, juuri näin. Kyllä juuri näin, että hän tuo näitä, kyllä hän tuo näitä teemoja, jotka on ollut pitkään keskustelussa esille ja on hyvä, että tietysti tämäkin teoksen kautta ne nousee sitten esille.
Mennään tähän arvokkaaseen elämään. Sinä siihen Olli Tammilehto olet siihen jo tässä viitannut. Se on siis Himasen avainkäsitteitä, tämä arvokas elämä, jonka englanniksi pystyy ilmaisemaan sanalla dignity, mutta jos sen suomeksi kääntää vain arvokkuudeksi, niin se on vähän hankala termi. Ainakin minun on vaikea ajatella, että elämäntavoitteena olisi saavuttaa arvokkuus, kun siinä suomeksi on jotain semmoista pönäkkyyttä ja ylivakavuutta ja jotain semmoista.
No joo, mutta onhan meilläkin tavallaan tunnustetaan sen, että jokaisella pitää olla mahdollisuus tehdä parhaansa.
Jos sanotaan vaikka ihmisarvoinen elämä, niin se kuulostaa jo paremmalta. Niin, tämä puhdas arvokkuus on vähän hankala. Mutta tämä on
no se on meidän perustuslaissa on ihmisarvoinen elämä. Että.
Mutta älkää me nyt yrittäkö tahalla me ymmärtää väärin, vaan ajatellaan tätä arvokasta elämää nyt sillä tavalla, ilman tämmöisiä hankalia konnotaatioita, sillä tavalla kuin Himanen varmaan sitä vilpittömästi ajatellut. Et siihenkö se tyhjentyy kaikki, mitä meidän pitäisi tavoitella, elämisen tarkoitus? Veti hiljaiseksi. Niin minullakin aina vetää, jos joku kysyy, mikä on elämisen tarkoitus. Mm. Onko se hyvä käsite? Himanenhan pitää sitä semmoisena ydinasiana tässä.
Niin Himanenkin näköjään joutuu miettimään ongelmiin, kun hän alkaa täsmättää ja tehdä tätä arvokkuusindeksiä. Niin lopuksi arvokkuusindeksi on sellainen, että kun bruttokansantuote kasvaa, niin kyllä se arvokkuusindeksi kasvaa, että ei se... Se on tehty niin hepposesti, että ei ne arvokkaat asiat paljon mitään siinä merkitse. Että se on, jotenkin tämä kirja antaa sen kuvan, että halutaan niin kuin tätä nykypolitiikkaa niin kuin oikeuttaa tai koristaa se tällaisella hienolla käsitteellä, kun kuitenkin ne johtopäätökset on sellaiset, että tästä vaan sitä samaa, tai että onko tämä Suomen hallitus tekee ihan hyvin. Kaikessa tässä ihan nämä yhtiöt ja muut on oikein hyviä, että mitään näistä kritiikkiä ei ole. Niin siis tämä on, tai siis itse asiassa, nyt mä sanon jotain tosi ikävää, mutta tämä on totta, että kun mä luin tätä, niin mulla tuli mieleen nämä neuvostoaikaiset Marxis-Leninismin teokset. Yhtä mahdottomia, tai siis yhtä niin kuin ristiriitaisia, siis se on todellisuuden kanssa ja yhtä niin kuin siis leijalla sellaisessa sfäärissä, joka ei kosketa esimerkiksi nämä ML-teokset, ei kosketa sitä Neuvostoliiton todellisuutta, ja yhtä niin kuin raskasta lukea sellaista, joka niin kuin jotenkin vaikenee olennaisista kytköksestä niin kuin nykytodellisuuteen.
Tämä on aika jännittävä.
Olen kyllä samaa mieltä Olli Tammilehdon kanssa.
Pidätkö sinäkin Pekka Himasta Marxist-Leninistä?
No siis siinä mielessä, että tämä ei ikään kuin kosketa todellisuutta. Että tässä on tämmöisiä kauneita puheita ja käsitteitä, mutta se ei yllä tänne konkretian tasolle. Ja erityisen pettynyt olin siinä, että silloin kun lähdetään jotakin kestävää selvittämään, niin kyllä itsekin pidän tärkeimpänä tätä ekologista ulottuvuutta ja on tavallaan hirveän kiinnostunut siitä, että millä tavoin voidaan yhdistää tätä taloudellista kestävyyttä, sosiaalista kestävyyttä, ekologista kestävyyttä ja millä tavalla voi toteutua tämmöinen, tai ikään kuin tämä keskustelu tästä niin sanotusta irtikytkennästä, että millä tavoin voidaan pitää yhteiskunta kasassa ja jollakin tavalla kuitenkin pitää yllä kasvua, joka ylläpitää työllisyyttä ja kuitenkin sillä tavoin välttää tämmöinen ekokatastrofi. Ja siihen tämä ei oikeastaan tuo mitään lisää tai anna yhtään mitään. Ja tämä myös vaikenee siitä kauhean laajasta keskustelusta, jota tästä asiasta on käyty. Ja on myös sitten Olli Tammilehtokin osallistu tällä kylmä suihkukirjalla, joka ilmestyi viime vuonna, joka oli tavallaan hyvin tämmöinen toinen radikaali näkökulma. Ja jotenkin mä luin tämän kirjan, niin mulle tuli hyvin sellainen kuin pessimistinen ajatus, että eihän tästä tule yhtään mitään. Ja mä oletin, että täällä nyt Himanen tarjoaa sitten jonkun sellaisen ikään kuin vaihtoehden, että ei meidän tarvitse kuitenkaan mennä minkään vallankumouksen eikä valtavan katastrofin kautta, vaan ihan jotenkin voidaan sovittaa yhteen. Mutta täällä ei sitä löydy, tämä on siinä mielessä aika tyhjä. Ja siinä mielessä tämä oli ehkä mun suurin pettymys tähän kirjaan.
Yksi puoli tästä kirjasta vielä. Kun Himasta ei niin usein ole kuitenkaan marksilaisiksi moitittu. Vaan
no, mä en moittinut marksilaisiksi, vaan sanoin, että sama fiilis hyvä tulee siitä.
Mutta on kyllä melkein kokoomuksen ohjelmatekstiin kirjoittajaksi, niin täytyy tasapuolisuuden nimissä poimia esiin sekin, että kyllähän hän selväsanoisesti arvostelee globaalien finanssimarkkinoiden valtaa.
Niin.
Sanoa, että poliittinen johtajuus valitsee lopulta asettuuko se epädemokraattisten globaalien finanssimarkkinoiden vai demokraattisten kannatetun hyvinvointivaltion edustajista.
Joo,
mutta ja selvästi tarkoittaa, että oikea valinta on tämä jälkimmäinen.
Niin, mutta siis olennaista on se, että
teillä alkaa mutta sanaa,
finanssimarkkinat on olennainen osa tätä muuta kapitalismia ja muuta taloutta. Ja ei ole mitään niin kuin sellaista erillistä niin kuin finanssitaloutta ja muuta tätä nykyistä pääomaa kasaavaa taloutta, että nehän menee limittä ja itse asiassa samat kytkeytyy hyvin, hyvin tarkkaan niin kuin toisiinsa lukemattomilla tavoilla, että et siis tämä on niin kuin sellainen vanha ikään kuin tämä teollisuustalouden puolustus, että sanotaan, että kaikki johtuu vain finansseista, vaikka siis monet kriisit johtuu siitä, että miten pääomaa kasvattaa aina sitten tässä teollisuudessa, mutta sitten kun sitä ei saada kasvattua kyllin paljon tässä, niin sitten mennään spekulaatioon. Ja se spekulaatio talous on aina esiintynyt voimakkaana kapitalismin alusta lähtien. Mutta siis toisaalta siis siinä mielessä tässä on jotain aina viittauksia niin kuin johonkin toiseen mahdollisuuteen. Tai siinä myös kun puhutaan näistä eurooppalaisista liikkeistä ja siitä, että Espanjassa ja muualla kehittyy niin kuin tällaisia vaihtoehtoista taloutta. Ja nimenomaan kun talous nähdään laajemmin, nähdään, että itse asiassa tälläkin hetkellä suurempi osa taloudesta on epävirallista kuin virallista, että kotityö ja kaikki epävirallinen talous on, sitä tehdään enemmän kuin virallisessa taloudessa. Ja kun talous nähdään laajemmin, niin silloin niin kuin voidaan tajuta, miten selvitään ilman tätä, selvitään siinäkin tilanteessa, että tämä virallinen talous, eli bruttokansantuote, laskee reippaasti. Niin tässä mun kirjasta vielä, että et kuvastaa se tämän tilanteen, tämän ilmastokriisin kauheutta, että ne ihmiset, jotka on lukenut useita ilmastokirjoja, pitää mun kirjaa kauhean optimistisena. Siis, koska mä näen jonkun mahdollisuuden, että se on tosiaan kylläkin hyvin radikaali mahdollisuus selviytyä, mutta siis yleensä ne, jotka on perehtynyt tähän ilmastokriisiin, ne ei näe mitään mahdollisuutta. Ja siis tämä mun kirja on siis tässä kirjallisuuden lajissa erittäin niin kuin optimistinen.
Mutta siis kyllähän se niin on, että jos ajattelee esimerkiksi sinun ajattelusi Olli Tammilehto ja Himasen ajattelun, niin onhan se erot. Himanenhan aivan oikeasti on optimisti. Himanenhan on oikein niin kuin partiopoika aina joo, valmis ja todella optimisti ja uskoo parempaan tulevaisuuteen.
Kyllä,
optimismi, niin kuin näette, hyvät herrat, optimismi myy paremmin.
Kyllä, se on tärkeää, mutta silloin kun tavallaan ruvetaan katsomaan niitä optimismin perusteita, mä olen samaa mieltä, että toivoa pitää aina olla. Mutta katsotaan niitä optimismin perusteita, niin nähdään, että siellä on hyvin ristiriitaisia perusteita.
Onko tämä sitten katteetonta optimismia?
No, mielestäni se on katteetonta optimismia. Jos otetaan niin kuin tavallaan tässä keskeisin teesi on se, että informaatioteknologia on avain siihen, miten nämä kolme kestävyyskriisiä voidaan ratkaista. Ja hän puhuu muun muassa tästä, mitä mainittiin näistä finanssimarkkinoista. Finanssimarkkinoilla tämä informaatioteknologia on tarkoittanut sitä, että tämmöinen tuottavuuden kasvu ja pääomien kasaaminen tähän finanssitoimintaan on vaan lisääntynyt. Se on ollut erittäin negatiivinen tällä puolella. Ja he näkevät aina vain tämän positiivisen puolen tässä informaatioteknologiassa. Olli Tammilehto otti esille tämän informaatioteknologian ekologisen kestämättömyyden. Se on itselläni vieraampi asia, mutta tavallaan tämän finanssikapitalismin kautta, niin se, jos siihen halutaan vaikuttaa, pitäisi pystyä keskustelemaan instituutioista, säätelystä, mutta täällä on hirveän vähän keskustelua instituutioista, ja tästä on kuitenkin tosi paljon kirjoitettu, ja siinä on hyviä esityksiä siitä, että kestävät instituutiot on sellaisia, että ne on niin sanotusti osallistavia, ja ne luo tasa-arvosta kehitystä. Ja sellaiset instituutiot pystyy saamaan aikaan kestäviä muutoksia. Ja sen takia mä en usko tähän radikaaliin ratkaisuun, koska tilanne on niin, että jos ihmisellä on pula leivästä ja työpaikasta, niin silloinhan on erittäin epätodennäköisesti halukas myöskään tekemään tulevaisuutta koskevia viisaita ympäristöratkaisuja. Et sillä tavoin ihmisten perustarveista on pakko pitää pitää huolta ja luoda luottamusta. Ja se luottamus on myös tie siihen, että voidaan tehdä viisaita ja oikeudenmukaisia päätöksiä koskien tulevaisuutta.
No, puhutaan yhdestä instituutiosta, valtiosta, kun minulle oppimattomana lukijana ja jotenkin epäselväksi, mitä se himanen milloinkin valtiolla tarkoittaa? Tarkoittaako sellaista kuin toimijaa niin kuin valtio meillä Suomessa vai julkista niin, sektoria kokonaisuudessaan vai jotain filosofista
ideaa? Niin, tuntui jossakin mieleen, että hän ajatteli, että, että meillä olisikin oikeasti olemassa joku tämmöinen valistunut itsevaltius, että, niin siis, kun vaan tehdään joku, tämä valistunut itsevaltias ymmärtää tehdä oikeanlaisen yhteiskuntasopimuksen hallintoalamaisten kanssa, niin silloin ongelmat ratkaistaan. Että hänellä niin kuin tavallaan ei ole käsitystä siitä, että yhteiskunnassa on hyvin erilaisia intressejä. Meillä on hyvin erilaisia yhteiskuntaluokkia ja niiden yhteensovittaminen on todella vaikea.
Niin siis vaikea sillä valtiolla, kun mietin, että täällähän toisaalta näissä tulevaisuusvisiossa korostetaan kovasti aivan yksittäisten ihmisten merkitystä. Että himanen jäsentää niin, että on tämä on niin kuin 4 tahoa, valtio ja kunnat yhtäältä, sitten on yritykset, sitten on järjestöt, eli tämä, mitä sanotaan kolmanneksi sektoriksi, ja sitten on vielä erikseen ihan yksinkertaisesti ihmiset, ei yksinkertaiset. Saa sen vaikutelman, niin kuin haettaisiin jotain hajautusta ja keskitysten purkua. Mutta sitten kaivataan kuitenkin vahvaa poliittista tulevaisuusjohtajuutta, siis nimenomaan vahvaa johtajuutta ja uudenlaista yhteiskunnallista sopimusta, jossa kansallinen etu asetetaan puoluepoliittisten ja työnantaja-työntekijäintressien edellä. Tämä on siis tätä yksimielisyys on voimaa puhetta.
Se on sitä pääministerin puhetta.
Tässä on paljon niin kuin tämmöistä niin kuin, ikään kuin yhtiön johtajille tarkoitettua konsultaatiota, tai sitten puhutaan sitä, että täytyy olla tietyn tyyppisiä johtajia, mutta, jotka luovat sitä henkeä. Mutta miten sitä henkeä voi tulla, kun Yksi tyyppi päättää kaikkia ja voi koska tahansa heittää muut pois. Siis semmoinen henki, yhteishenki jossain organisaatiossa tulee siitä, että siellä on demokratia. Ja nimenomaan siis tämä demokratiavaatimus on nimenomaan noussut siitä, että on haettu sitä inhimillistä arvokkuutta. Ja sen takia on syntynyt yhteiskunnassa liikkeitä, jotka on vaatinut demokratiaa sitä, että ihmiset voi päättää, mutta tässä ei mitenkään niin kuin puhuta demokratiasta, vaan demokratia vaan niin kuin vilattelee silloin kun puhutaan valtiosta, niin ihan tällaisena ikään kuin haitallisena juttuna ehkä. Mutta todellisuudessa on siis se valtio,
sillä on kuitenkin tehtäviänsä, kuten mistä äsken.
Joo, mutta se valtio, mikä nyt tässä käytännössä tietoteknologisessa yhteiskunnassa on keskeistä, tämä globaali valtio, jonka elimiä on just nämä kaikenlaiset maailman talousfoorumit, jossa himanenkin seikkailee, jossa ei ole mitään demokratiaa. Ja tähän niin kuin siis johdetaan maailmaa erittäin paljon. Ja sen takia on syntynyt esimerkiksi maailman talousfoorumin vastavoima, siis tämä maailman sosiaalifoorumi. Ja siitä himanen ei mainitse sanakaan. Hän ei ole kiinnostunut siitä, mitä tavalliset ihmiset tekee, jotta selvitään näistä ongelmista, jotta he luovat itselleen niin kuin arvokkuutta, mitä himanen peräänkuuluttaa. Siis hän jotenkin on ajautunut tällaiselle ylätason maailmaan, jossa niin kuin se konkretia, jossa tavallinen ihminen elää, niin se ei näy todella ollenkaan.
Mutta tässä himaisen maailmassa hän eikö ole, niin minä ainakin olen lukenut, että siellä ei ole eturistiriitoja. Että joltain tämmöiseltä osinhan himaisen kirja on kyllä kokoomuksen alamatyötä, tämmöisiä toivotalkoja.
Tuosta niin kuin mitä Olli sanoi, niin itsekin ajattelen niin, että uskottavat ja tehokkaat arvokkuuden vaatimukset nousee niiden ihmisten keskuudessa, joiden arvokkuus on vaarannettu ja haastettu, ja heidän keskinäisestä solidaarisuudestaan, ja siellä syntyy myös yhteiskunnallisia liikkeitä, ja niillä on mahdollisuus vaikuttaa. Et sieltä se tavallaan lähtee tämmöisenä ylätason käsitteen, että arvokkuus on ihan ok, mutta en näe, että siinä olisi semmoista poliittista muutosvoimaa.
Otetaan ihan lyhyesti vielä yksi käsite himaisen kirjasta purettavaksi. Onko totta, kuten hän sanoi, että meillä Suomessa on henkinen kestävyysvaje? Aika lyhyt vastaus, kiitos. Heikki Hiilamo.
No musta mä en oikein ymmärrä, että mitä hän tarkoittaa, että hän ei määrittele sillä.
Olli Tammilehto, onko semmoinen olemassa?
No tietenkin ihmisten olisi hyvä olla parempia, mutta parempia on vaikea olla, jos ihmisiä ahdistellaan koko ajan ja ei anneta niitä toteuttaa sitä, mitä ne haluaa, vaan niitä täytyy raataa palkkansa eteen työssä, joka ei ole niiden omaa. Mutta siis olennainen juttu, mikä tässä on jäänyt väliin, on siis se, että tietoteknologian keskeinen ongelmahan on siis tämä kontrolliyhteiskunnan syntyminen. Ja koko tämä tietokoneinen syntyminen liittyy siihen, että on pyritty säilyttämään sellaiset mielettömät organisaatiot, keskitetyt organisaatiot. Ja just tämä, mitä nyt on paljastunut siis näiden urkinnasta, niin sehän kuvastaa just sitä, että keskeinen asia, mitä tietoteknologian yhteiskunta synnyttää, on mielettömän keskityksen, että vaikka niin kuin jotkut pienet organisaatiot purkautuu ja niissä on ehkä tällaisia horisontaalisia juttuja, mutta sitten voidaan ylhäältä maailmanlaajuisella tasolla niin kuin kontrolloida kaikkia ihmisiä, niin tämähän on siis aivan mieletön ongelma, josta Himanen vaikenee.
Meillä jäi tässä paljonkin käsittelemättä Pekka Himasen kirjasta, se ei tähän tyhjentynyt. Käykää hyvät ihmiset lukemassa itse, kun me olemme sen maksaneet ja sen saa ilmaiseksi ladattua erilaisilta sivuilta. Kiitos Olli Tammilehto, kiitos Heikki Hiilman.
Kiitos. Kiitos.
Samppa Korhonen, terve.
Terve Heikki. Kun olen tällä viikolla seurannut tuota Himas-keskustelua, niin on tullut sellainen olo ainakin professori Manuel Castellsin puheista, että Pekka Himasen kohdalla on nyt käynnissä noita vaino. Hänhän totesi Castells Hesarissa, että Pekka on yritetty jopa tappaa.
Täällä on minun lisäkseni muitakin ihmisiä, jotka osallistuisivat tähän kohtaan, että me puhumme loppulähetyksestä.
Mennään Himasesta eteenpäin. Todelliset noita vainot on nimittäin aivan toinenlainen asia. Niitä tapahtuu vieläkin. Maailmalla sadat ja jopa tuhannet ihmiset menettävät henkensä noita vainoissa vuosittain.
Missä päin?
No, tästä nyt lähimpiä esimerkkejä tai viimeaikaisia. Haiti, Intia, Papua, Uusi-Guinea ja Afrikassa monet maat.
Joo, oli.
Pohjoismaissa noita vainot liittyvät kuitenkin erityisesti 1600-lukuun. Silloin kaikki alkoi pieneltä, kauniilta Ahvenanmaaltamme. Siellä alkoi hysteria, kaivettiin esiin peukaloruuvit ja roviot ja ilmiannettiin niin naapurit kuin miniätkin. Leena Virtanen on käynyt läpi valtavan määrä oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja aikalaislähteitä ja sekä haastatellut noitavainojen tutkijoita. Ja nyt kuullaan sitten näistä traagisista 350 vuoden takaisista tapahtumista.
1660-luvulla Ahvenanmaalla, joka silloin oli Ruotsi-Suomen alainen pieni saari, muutamia tuhansia ihmisiä asui siellä. Sinne tuli uusi kihlakunnan tuomari nimeltään Nils Psilander, joka oli varsin akateemisesti oppinut mies. Ja pahaksi onneksi siellä tapahtui pieniarkinen ruislyhden varkaus, joka päätyi käräjille, koska sitä oli katsottu, varkaan katsomista oli harjoitettu niin kuin noituutena. Ja näistä tapahtumista lähti liikkeelle länsimainen järjestelmällinen ensimmäinen noitavaino Pohjoismaissa tällä pienellä saarellamme, josta sitten noitavainot levisivät ja muuttuivat itse asiassa aikamoiseksi joukkohysteriaksi tuonne Taalaimaan puolelle, mutta vasta muutama vuosi myöhemmin, jossa sitten teloitettiinkin lähes 400 ihmistä noituudesta.
Niin, Leena Virtanen, noidat eivät suinkaan lisääntyneet yhtäkkiä 1660-luvulla. Magian harjoittaminen oli tuohon aikaan ihan arkipäivää kaikissa talouksissa. Nyt vain sitten kihlakunnan tuomariksi Ahvenanmaalle tuli mies, jolla oli vankka usko siihen, että harhaoppi pitää putsata pois.
Kyllä, juuri näin. Psilander oli kovin korkeasti oppinut akateemisesti koulutettu mies, joka saapui tänne pienelle saarelle Tarton kautta. Hänellä oli sieltä tutkinto ja noita doktriini, niin kuin sitä siihen aikaan kutsuttiin, eli käsitys noidista, noita teoria, joka ei ollut yhtenäinen, mutta joka oli niin kuin palasista koottu teoria, oli hänelle hyvin tuttu. Ja hän katsoi asioita teorian pohjalta vähän alaspäin kansaan, eikä suinkaan ymmärtänyt sitä, että nämä taiat ja rituaalit oli kansalle ja kansanihmisille paitsi tuttuja, ne oli myös turvallisuutta luovia tekijöitä ja tärkeitä elämäntilanteissa, jossa oli sairautta, jossa oli nälänhätää, kuolemia aivan toisella tavalla kuin tänä päivänä, ei myöskään lääkärin palveluita saatavilla eikä terveyskeskuksia, niin taikuus ja rituaalit oli tärkeä osa sitä selviytymistä kansankeskuudessa.
elettiin kurjuudessa ja kun ei ollut ymmärrystä luonnontieteistä tai lääketieteestä, niin sitten turvauduttiin loitsimiseen ja uskomushoitoihin. Leena Virtanen, oliko myös niin, että ajateltiin, että onnen määrä on vakio? Jos siis yhdelle tulikin yhtäkkiä enemmän karja tai vilja onnea, niin sitten koettiin, että se on automaattisesti toiselta, esimerkiksi naapurilta, pois. Ja että tätä onnea on voinut saada vain magiaa käyttämällä.
Joo, näin katsottiin. Se oli hyvin, hyvin tarkkaa. Eli uskottiin siihen, että Jumala antaa jokaiselle ihmiselle ja jokaiselle yhteisölle tietyn määrän onnea. Ja ei ajateltu sitä, että joku saattoi olla emäntänä esimerkiksi ahkerampi kuin toinen, jollain saattoi olla terveemmät lehmät kuin toisilla. Ihan tämmöisiä käytännön asioita. Et sit jos toinen oli varakkaampi tavalla tai toisella, niin sitä pidettiin pelottavana. Ja sehän tietysti sitä voidaan kutsua myös kateudeksi, mutta et siellä oli tämmöinen aika iso maailmankuvallinen kysymys taustalla. Eli aina yhteisön sit piti tavalla tai toisella järjestää itsensä tasapainoon. Ja silloin tietysti helposti kävi näin, että tällainen ihminen, joka onnistui taloudenpidossa esimerkiksi paremmin kuin toinen, niin joutui silmätikuksi.
Ja se sitten näkyy käytännössä. Kirjassasi Noita naisen Anna elää, joka on siis tosikertomus noita vainoista Suomessa 1600-luvun loppupuolella. Siinä kuvataan tarkasti ja hyytävästi sen, että millä lailla oikeusprosessit sitten Ahvenanmaalla etenivät. Tuohon aikaan esimerkiksi oikeus salli kidutuksen tunnustuksen saamiseksi. Silloin toki oli olemassa kirjoituksia siitä, että kidutus ei aina ehkä ole paras keino saada totuudenmukaista tarinointia, että ihminen sanoo peukaloruuvien kiristyksessä vaikka mitä, mutta joka tapauksessa sitä käytettiin. Ja yksi tällainen absurdi esimerkki asiasta on se, että yksikin nainen Ahvenanmaalla kiisti jatkuvasti ja säännönmukaisesti kaikki noituussyytökset, kunnes sitten peukaloruuvien puristuksessa myönsi asian, mutta perui heti, kun ruuvit löysättiin, niin tämän tunnustuksensa. Tämä ei kuitenkaan herättänyt mitään muuta kuin tuomarissa kummastusta ja turhautumista, että miksi päivän selvästi noidan pitää tällä lailla hankaloittaa tätä oikeudenkäyntiä.
Nimenomaan näin. Konseptituomiokirjassa lukee Psilanderin sanelemana tai itse kirjoittamana, että tässä tuhlaantui tunti tolkulla aikaa turhaan touhuun. Lopputuloshan oli sitten tämän Anna-nimisen henkilön kohdalla se, että kun hän joka kerta kielsi siinä vaiheessa, kun peukalot oli jo rusentuneet, mutta aina vaan kierrettiin uudestaan, niin hän joutui sitten kirkkoherran yksityispuhutteluun, kirkkoherran kotiin jopa, ja kirkkoherran vaimokin osallistui tähän voimaan mittelöön, mutta sielläkään Anna ei antanut periksi. Kirkkoherra joutui kierrellen hankkimaan lisää syytöksiä häntä vastaan, jotka oli vähän toisenlaisia kuin liitto paholaisen kanssa. Ja näin sitten saatiin nujittua myöskin tämä kuolemantuomio kohdilleen, mutta hän oli harvinaisen sitkeä, että useat kyllä siinä vaiheessa, kun taju alkaa lähteä, niin totesivat, että tämä jatkuu niin kauan, kunnes mä tunnustan, jolloin katso tietysti parhaammaksi säästää itseä ja tunnustaa vähän aikaisemmin.
Tämä jo itsessään on nykysilmin katseltuna aivan kauhistuttavaa, mutta sitten tähän liittyy olennaisesti vielä se, että näitä tunnustuksia ja ilmiantoja saatiin syytetyiltä peukaloruuvien lisäksi myös vielä mestauslavalla, kun uhattiin, että ei anneta viimeistä ehtoollista ja syytetty joutuu helvettiin. Niin silloin viimeistään sitten kertoi ihan mitä tahansa, jotta ikuisuus ei olisi sitten mestauksen jälkeen niin kamala.
Joo, sehän oli ihan valtava asia sen ajan ihmisille, siis viimeisen ehtoollisen saaminen, että kuolemaan meneminen ilman sitä tuntui luultavasti siis niin kuin täydellisen mahdottomalta ajatukselta suorastaan, että se oli se viimeinen konsti, johon sitten vedottiin ja ilmiantoja ja tunnustuksia kyllä tuli.
Leena Virtanen, noita vainoissa oli myös, niin kauhealta kuin sekin kuulostaa, niin tragikoomisia piirteitä. Kerrot kirjassasi muun muassa siitä, miten ahvenanmaalaista naista painostettiin tunnustamaan, että hän on käynyt tapaamassa paholaista Ploukulan vuorella. Ja sitten kun nainen tunnusti, niin se ei kuitenkaan kelvannut tämä tunnustus kaikilta osin tuomarille, koska tarina oli ristiriidassa Raamatun opetusten kanssa. Tuomari sitten kyseli niin kauan tarkennuksia ja johdatteli, kunnes saatiin sopiva kertomus, joka sopii siihen tuomarin maailmankuvaan.
Kyllä, näin tapahtui nimenomaan. Tuomari oli tyytymätön, äärimmäisen huolissaan siitä, että miten syytetty voi kuulustelussa kertoa, että hän on tavannut kuolleita ihmisiä Blokulassa. Sehän ei ollut mahdollista siis minkään hänen akateemisen oppinsa mukaan. Ja tätä asiaa väännettiin aika pitkään, kunnes sitten syytetty itse tajusi, että tässä on nyt ehkä parempi pikkusen muuttaa tätä tarinaa, jotta saadaan tuomari tyytyväiseksi ja päästään tästä jotenkin eteenpäin. Mutta eihän se hänen kohtaloaan kyllä sitten mihinkään muuttu.
Muuten kuitenkin tarinat taikuudesta olivat täysin uskottavia, kuten se, että vuohen selässä pääsee matkustamaan salaman nopeasti paholaisen luokse, kun eläimeen hieroo, noita salvaa ja niin edelleen. Nämä kaikki kelpasivat, mutta se, että olisi tavannut kuolleita tällä kyseisellä vuorella, niin se meni yli hilseen.
Joo, kuolleille oli oma paikkansa ja noidille oli oma paikkansa ja eihän nyt voinut ajatella, että kuolleet ovat siellä samassa paikassa, jossa juhlitaan ja pidetään ruokottomia orgioita.
No näillä menetelmillä joka tapauksessa mentiin ja noitavainojen huippukaudella Ruotsi-Suomen alueella teloitettiin lähes 500 ihmistä. Leena Virtanen, se oli 350 vuotta sitten, mutta jos tullaan tähän päivään, niin vieläkin satoja ja jopa tuhansia ihmisiä kuolee vuosittain noita vainoissa ympäri maailmaa. Tiede ja ymmärrys on kehittynyt, mutta onko ihminen ja hänen ajatuksen juoksunsa pysynyt aika lailla samana?
Joo, ihminenhän valitettavasti minun käsitykseni mukaan ei tässä mielessä kovin paljon muutu. Meillä on tämä varjopuolemme ja ihmisen on aika vaikea hyväksyä ylipäätään erilaisuutta. Suvaitsevaisuus on välillä tiukassa, että ei ole vaikea katsoa tätäkään päivää tältä näkökulmalta, että kuka milloinkin ja mistäkin syystä sitten on pelottavalla tavalla erilainen tai toimii sillä tavalla, joka herättää jonkin sortin ahdistusta. Siinä niin kuin valtavirrassa, niin tämmöisistä asioistahan nämä tragediat eri muodoissaan syntyy yhä edelleen.
Niin, pelko, tietämättömyys, taikausko, vakaumus ja omistautuminen, siinä on aika tappava yhdistelmä. Jos vielä, Leena Virtanen, pysytään tässä nykypäivässä ja ihan täällä Suomessa, niin minkälaisia ajatuksia sinussa herättää se tosiseikka, että meistäkin aikuisista suomalaisista joka seitsemäs uskoo siihen, että noituudella voi oikeasti vaikuttaa ihmisen elämään.
Niin, kyllähän sehän sanattomaksi vetää tietysti. Toi on mulle uusi tieto, mielenkiintoinen, todella mielenkiintoinen tieto.
Tämä paljastuu muun muassa vuoden 2010 tiedebarometrissa, jossa ihmisten uskomuksia selvitetään.
No, ihminen on monimutkainen kapistus tietysti. Mulle tulee tässä yhteydessä mieleen tämä nyt muutamana päivänä lehdissä ollut tieto siitä, että myös särkyneeseen sydämeen voi kuolla. Että onhan toisaalta toki niin, että me tiedetään ihmisestä ehkä toistaiseksi loppujen lopuksi kohtuullisen vähän. Referenssinä tälle on syytä muistaa, että samana vuonna itse asiassa, kun nämä noitavainot Ahvenanmaalla alkoi, eli 1666, noin 300 vuotta sitten, Newton kehitti meidän nykyaikaisen fysiikan perustan samana vuonna. Että nämä asiat kulkee jotenkin rinta rinnan ja ehkä nyt sitten tämmöinen totaalinen rationalistinen ajattelu on jossain määrin väistymässä tämmöisen yksilökeskeisen ja minusta tuntuu ja tunne niin kuin maailman kartoittamisen tieltä. Mutta idealismi ja sokea oikeassa olemisen tarve on vaarallisia, varsinkin sellaisilla henkilöillä, jotka tekee päätöksiä ihmisten elämästä tai kuolemasta.
Haastateltavana oli siinä vastikään noitavainoista kirjan tehnyt Leena Virtanen. Sitä ennen arvioimme Pekka Himasen toissapäivänä ilmestynyttä tutkimusta. Mukana silloin professori Heikki Hiilamo ja ekofilosofi Olli Tammilehto. Lähetyksen rakensivat kanssani Anne Aktee, Samppa Korhonen ja Tuomas Vauhkonen. Minä olen Heikki Peltonen.